Radio Okapi.
Ben salon la béton, pour le cas qu'on s'ouvre.
Okapi.
Matondo bien angeti na salama matondo min pena bisika nyos ben baka masam na kulanda radio kapia seleka kentang sam na bena kulanda basango na bet nandinga ki Kongo konsomo sierra africa nan to la 15 betantika basango ya ina lukuta kana vukisa kana mposo meka tono kuluta bambuta kana kutala ka mambu ya environnement mingi ya insia Rwanda Burundi ya vwanda pe ya ntoto na beto Kongo Kinshasa. Banketo kena kufunda bantodisi ya bimvuka politiki na kupesa ba watafio tivenzila samti basa la mutira mefu wana kana na bisola mbula matadi tona luyalu nyoswe meza banda na lukuta kana vukisa kabangu na paridi peple awa na bwala kimfumu Kinshasa. Na kizunga katanga ntangukela kudinda ya maswa na zina MV Papa Jil batu nana mefu wa mpebima nyoswe wana kana katimevila batata bababa makutu na radio kapi mingi na basangu yae mpambave inda no na mbobo na mwaba ntangu
Okapi.
Ya seleka beke mingi na bisika ya mutina mutindu na ntoto na beta Kongo Kinshasa mpe na bainsi ya nkaka mpe mingi beno ya kena kulanda beti na luzi na kimpe mpe na kimpe se na kizunga ba Kongo samu na kulanda basangu na beti na ndinga ki Kongo. Munkita nene ya banti kena kusalama mingi na bandilo insi na beti kevona kanoti na bainsi ya nkaka mingi na ndamba ST ya insi na beti seleka yae kele intu adilongi ya kimvuka ya ONU kena kutalaka mamba kudia ya bilanga vwana pefe efa unankufi bongi saka samla kusolula tibantwadisi ya ndambu ya ya insi na beto bantumwa ya insi ya Rwanda vwana pea Burundi ya kena kutalaka mamu ya environnement lukutakano ya insi mama kanambanza bonjo mbuwa na bayena kena kuzabaveke bwala kimfumi ya insi ya Burundi ya vwana kamingi na kilumba sababu meka tona kuluta na kuvutuka na mbanza bukavu ya kembuta wili kiriza mbuto luyalo ya kizunga kivu ya insi ya kena kutalaka mamu ya environnement mpe inki mutinu bantoto mpebisi kabatu kena kufondaka pesaka ntendula na kinzonzolo ya kadi azuba.
On a constaté qu'il y a
bamo nakati yekele na mombongo ya mingi ya kuzenga bayinti kana kubandela na kizunga ya oriental na nord pe na sud kivu pe mtindu bimi na vandaka lutila ba vandaka bakusa ya ove ya uina luyalu ya kusala mangolo na kungwizani na union europeenne ina bamikuza bokila flag acp ina kele ngwizani ya mombongo sambo na kutoma landila mtindu bayi kuzaka zingila bayinti pe kuza nata na bazando ya mputu na mtindu ti leta ya kuza baka mbongo kikatuka na bainti kebima na bamfinda se mkangu ya kuza baka mambote ya kuzenga bainti
ina retombe de cette exploitation la
kuswa na tavwana dia katafiti vena kati ya DGRNK ya vwana pe DGRAD na emete de la mingi bitadi bwila dia kabampaku ya banzo yae ya leta kena kubaka kana kivuazu na mutindu yae konso inzo yae ya kena kukungula kambongo tabaka kabitadi to bampaku ya metadira yao na mutindo bantiku kena kulomba nyosu yae meza banda na lukuta kona vukisa kana kiluma mazonu ntwadisi ya kizunga yae mbuta Julien Palukulu ya lunandi mpeba ntwadisi ya ba inzo yae ya mbula matadi ya kivuazulu bambuta feki ya baka kampesi kana lukuta kandu yae kena kusepela mingi mutinu keza psila betu begnadin diambu
mpaku ni vwanaka sala benda bika na nor kivu keneti mpaku ina baka na kubokila na kifransa taxe remuneratoire ina ba vwanaka futisa mbala zole kansi bubu e kaka DGRAD neke banda kufutisa yao kansi samuna mpaku metala bainzo DGRNK ndeke banda kufutisa yao mpovu yalu yalu ya kizunga nor kivu ministre Juma balikwisha metu bati kubanda bubu yai bafwana zitisa balukanu yina mebaka na lukutakano yina mavwanga nyonso fwana manisa konso kimvuka ke banda futisa mpaku yina metala yandi na ndambu ya twadisi ya fek ya nor kivu yandi mepesa longonya na ba ndambu nyonso zole na ngolo yina bamesala samuti yao ndeme tindati mvutu kuiza bakama na minzonza yai samu na Desiresi Gaungu yake kese mingi samu na banku wa mumbungu baina panaka futa mpaku mingi bambala zole beto sabati lukano yai mekuiza manisa minzonza yina mesala bangonde mingi kati ya luyalu na Kinshasa ya bizunga mpena kimvuka ya banko mumbungu fek baina vwanaka bokuta bokuta na mutindu ya kufutila mpaku na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Mansanguna betu na ndinga ki Kongo kena kulanda kana bamfuma bimvuka politiki kena kupesa katafiti venswa na banketo na kusala mutila mefona kana na bisalambula matadi mingi na kubaka bisika na kati ya luyalu diambu ya itu bamaka bubi ya ina paledi peple awana bwala kimfumu Kinshasa na kuzibuka lukutakana bankento lukutakana ya mesi mama na dibaku ya lukutaka na nene ya kena kufukisa bantu mwankanga bainsi ya ntoto na beto Afrika ya Karaibe, Pasifiki ya vwanape bainsi ya Mputu na ndamu na bau. Banketo meza bisa tibake kuiza sala bangolo sabu mutibaba kabisi kayai ntango jileni ya mwini ya kentu manabeta ntango nyosu na pale di peple nange jango mama koko
betika na kubaloka kifulu mosu kuzaka zabisa Marie Ange Lukiana kwa luyalu ya mambo ya genre pedibuta na mambo kuzaka yuvusa na vukani na lukutakanu kena kutadila mambo ya kusadulwa ya kulungana ya bakala na kento na RDC kansi na nyoso andi kuzaka zabisa ti bangindu ya bantu nyosu kele ya kusosana na yina mitadila mambo mekuza soba kumonana na bakento na kati ya bimfumu mingi yake mingi ve betika na ubaloka kifulu mosi kumi na kati kama na kifulu ya kumi tatu na kati ya kama mutinu kelomba yao nsiku na zula minsiku RDC kuzaka tula maboko bola diaka yai RDC kuzaka ndima Marie Ange Lukiana nimekuza zapisati na nsiku ya ngudi ya kilumbu ya kumi na nana ngonda zole mvula mafunda zole na sambanu na lukana yao ya kumi na iya na mbala antete bakuzaka zabisa kulungana ya kento na bakala na kifulu ya kukanga maboko baketu bakuzaka siamisa ya bao ngindwa kunwana tiva na bakuza baka ina bakuza kubikila bao bakumezi mbara ve maboko bakuza baka na babakala na njwa wiki nzonzi Marie Ange Lukiana mebu kila bao bakala kena kusia misa genre
matundu minange jango mama koko beti kena kulanda kufona kintuwa dimpama ve kaka awa nambanza Kinshasa ntangu kila kuziboka bisalu ya kubaka mantangu nyoso meta zila bapulusu ensi na beto ya kunde bandaka na kilumba bubu ya mukembo ya ime kutana ti mukembo wa kimvuka bainsi ya mputu vutulaka na maboka ntolisi ya bapulusu ensi na beto inzo ya impa ya bisala mbula matada bapulusu nkinzi yae ya lutaka na inspeksyo jangale ya la polisi ntangu yae ya Jacques Yves Molima bizapsaka ya unangeja ngoba makoko
bisalu yae ya kivwanda kitini ya ntete ya kuzibungisa kimvuka ya bampolisi ya Kongo yina vandaka bampova ya mbuta kena kusala na kiti ya kimbuta ya bampolisi na mwantangu General Charles Bisingimana andi Tomaza Bisa funu ya bisalu yina ya Tomazaba Ntalu peko zaba banani kele na kati ya kimvuka ya bampolisi ya RDC. Diluwa kuhina ikuza pesa za bisaka Adolf Lomano kilandi ya kule yalu kitala mambu ya kati ya kukwiza tandika bampulisi na mutindu ya mambu waza basala pe yina bakuzaka longuka. Bayina kuzaka longuka bakila ndakana diaka bisalu ya nkaka samu kutoma tomisa kisalu na bao. Banzanza kumi na mosi bakuza sala samu na kubakila mazina ina pe bimfuka makumi zole na iya kebanda baka mazina ya bantu pe baka ina bakina kuzabisa mosi yake banda tambula tambula na bandambu kele ntama awa na centre ville samu na kusala bisaluina
jango mama koko muke na kubika ngeve mpambave batu nana baka kalufwa kitezo kumi mevila mpengkama mosi na makumitano mewuluka na kudina maswa MV papa jil na mpempa mazono kisumbula ya salamaka na nzadi ya lua pula na kizunga katanga na ndamba bwala kashobwe na kitezo ba kilometre makumi ivwa na kukuma bwala kimfuma tegi togi ya kasenga jango mama kukwa seleka ngeso la katinku na beto kole juma musu mpuza bisa nki mtuna lutaka
bimbangi mingi kia na filakani ya kasenga mitubatina tangu ya iya na minuta makumi tatu ya manima midi kilumbu ya ntete nde MB Papa Jil ya bikaka dibongo ya kole na kukwena na teritwara ya Pwetu na kulutela na kasenga na kati na yao vandaka mzeti mingi vandaka na bambala na bau na bitunga ya bambizi na ina bandakala mbuta ya teritwara ya kasenga ni mitubatikate mzeti na vandaka makomombongo na balobi ya bambizi vandaka kwenda na zandu ya kasenga samu na kutekisa bambala mbala na bao na dibwala kashobwi kivuka yangolo kuzaka ningisa masuwa pe yadi ndisaka yao sama na mbuta ina teritwari ya kasenga batu nana kufuaka kumi na tano ba kuzaka vuka pe kumi kuzaka zimbana bambala nyoso na bima nyoso vandaka na kate masuwa ya zimdaka Michel Mwila kuzaka buwela tintalu ina yalenda kuzabuwelama ya bima kuzaka beba sama na yandi na finakani ya ntungi ya kumangisa kuza loba kumumbongo mingi kezo na wakuna tekisa bambala na bao na ntwala ya bantu mingi kezo na kuza tekisa bambala na babi ba kwa ba masua baki po na kadia kafe baki tulaka na bambala na minzieti kifulu mosi baki landakana dia kafe kizitu lenda nata masua na bao
na kumanisa jango mama kuku betika na kufutuka na buwala kimfumo kisha sawa pimbuta bakna be milinganyo ya kena kutalaka mambasa una agence congolaise de grands travaux kena kupesa ntindula na mutini bake kuiza tula ba minda sabu na kupesa inswa na ba chauffeur na kutambula mutini mefo na kanamba za Kinshasa betolanda dina kinzo nzola judi Daniel Nkashama ya yambakaya na Okapi Service
na ndambu ya ACGT nzo ya bisalu ya shini ya kina wasala bisalu na yavu ndaka vingila dinaka na ndambu ya CNPR mutindu bagu za sala bisalu na mwabilumbu nzo ya bisalu na ya kibanda tula ba mwinda ya mbwaki na ba pambu mingi mutindu betene za bisa yao kana betu mesala na ndambu na betu betikela ndakana dinaka mutindu bagu za kubika yao kundima maina ya salema Kilumba Mazono, Kimvuka, Yansadulu, Yakana Kolandela, Jambuina, na Mwaba Sabala, Benkemona Tibisalu, Yakuza Timuna Pegu Kuza Sala Bandudi, Yakuza Banda, Yake Sala Mpasive, na Ina Metadila Beto, Bisaluina, Yakuza Bandila, na Ina Ke Malumalu na Beto, Yake Boulevard 30 juin, na Boulevard Triomphal.
Kabela ndaka basango ndinga kikongo na mutiro mefona kana mato dominkas bevila kana veti bangolo la vona kabatu tatu mvimba. Egiti sida kala nande la mashini jango ba maku kwa vona pe konsumusi ya Afrika. Ba vona kana tola kinzonzolo makuto ntangu noso na radio kapia radio angemba. Mpe mbazi na suka ta vona bleshi ndani kambala.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.